Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішнього тижня було розблоковано роботу парламенту. Депутати відкрили чергову сесію, проголосували проект заяви про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, зміни до регламенту і розійшлися до 5 березня. Випадково чи навмисне, Раду розблокували саме під час діалогу з країною, масштабного телепроекту за участю президента, який готували одразу 5 телеканалів. І випадково чи навмисне, під час цього телеспілкування напередодні саміту України на ЄС президент Янукович заявив, що Україна ставить питання щодо доцільності її подальшого перебування в Європейському енергетичному співтоваристві. Зовсім ненавмисне президент розхвилювався під час включення діалогу не з теплиць і театрів, а з столичного Майдану Незалежності. Ситуація там вийшла з-під контролю організаторів. Люди, що зібралися, звинувачували владу з режисованості дійства. Так само кияни вже не перший місяць звинувачують владу у спробах здійснити реконструкцію гостинного двору. А цього тижня там били жінок і затримували народних депутатів. На суд до Києва мали доставити цього тижня Юлію Тимошенко, але раптово захворів свідок, якого мали допитувати у суді. Галасу цього тижня наробила інформаційна качка про нібито затримання в аеропорту Леоніда Кучми. Наступного дня, після заяви першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна російській радіостанції «Ехо Москви», він сказав, що прокуратура має достатньо доказів причетності колишнього президента України до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Діалог на тлі діалогу. Президент спілкувався з країною. Чи створять Україна і Росія двосторонній консорціум щодо управління ГТС? Протистояння в парламенті. Погляд зі сторони. Роль суддів у політичній боротьбі. І чи захистять кияни гостинний двір?
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Діалог з країною до третьої річниці своєї інавгурації провів президент Віктор Янукович. Це вже традиційна форма спілкування Віктора Януковича зі співгромадянами. Він відповідає на запитання кількох підібраних журналістів та ретельно підібраних громадян з різних населених пунктів України. Президент спілкувався з країною впродовж 4 годин. Прямий ефір програми «Ваша свобода» відбувався, коли спілкування було в розпалі. Проте, наскільки діалог з країною може вважатися реальною формою спілкування президента з населенням, Віталій Портников говорив з головою правління центру «Пента» Володимиром Фесенком та президентом фундації «Суспільність» Тарасом Петрівим.
Громадяни України не мають відповіді на дуже багато питань, які б хотіли поставити своєму президенту. Інша річ, що ці форми спілкування, вони зрозуміло ще йдуть десь того минулого. Мені здається, що це нагадують ще ці форми 70-ті або деколи 60-ті роки. Пам'ятаєте, хрущовські ці часи спілкування.
Але там не було по телевізору багато годин.
Точно, там не було такого, знаєте, псевдо телевізійного спілкування, і тоді було більше спілкування з звичайними громадянами. Ті політтехнологічні схеми, які пропонують президенту, особливо його деякі іноземні радники, які практично і нанівець весь рейтинг президента за останні роки опустили, я б сказав, що це дуже такі неефективні форми спілкування. Більше того, коли ми порівняємо з подібними моделями, власне, згадували і Росію, можемо сказати про це і з білоруським президентом, то мені здається, що наш президент, ну, йому роблять погану послугу. Це не та форма, яка в 21 столітті давала можливість по-справжньому спілкуватися президентом з громадянами.
А яка форма має бути?
Я вважаю взагалі, що ми можемо йти на унікальні, прості, звичайні речі. Людина, президент, іде до людей, прямо спілкується в народі. Пригадуєте, Володю, які популярні були зустрічі Горбачова свого часу?
Ну, це свого часу. Я просто от чому запитав, добре, давайте, наприклад, подивимось на Обаму або на європейських лідерів. Чи є там розмови з країною?
Ну, звісно, немає.
Ну, немає, я згоден з тим, що дійсно це такий специфічний формат, це піар-акція.
Президент Обама постійно проводить прес-конференції, як і всі його попередники у Білому домі. Вони регулярні, вони відбуваються практично з очевидною регулярністю, з кожної важливої події. Є журналісти Білого дому, яким довіряє глядач, слухач. І відомо, що вони не нагажовані Білим домом, вони можуть задати досить гостре питання президенту. Всі президенти їх поважають, незважаючи на те, що вони іноді пишуть і не іноді, а часто пишуть недостатньо приємні речі. І ці люди є, це взагалі наша робота, модераторами спілкування президента з країною.
Спілкування з засобами масової більшу інформацію, так. Все ж таки.
Ну і одразу, коли ми згадали за форми, ну все-таки вже в 21 столітті є форми, які можна застосовувати і нові медіа, і нові механізми, які застосовувалися в піар-кампаніях попередніх, знову ж таки, американських президентів та європейських, задаємо, чи Саркозі, чи інших. Тобто, це така форма, яку пропонують президенти, все-таки вона пережила сама себе. І мені здається, що особливо це помітно. От я якраз початок дивився цієї піар-акції, ну надзвичайно воно блякло виглядає. Хоча президент був в доброму гуморі, це ініціатива першого національного. Я б сказав, що краще їм більше таких ініціатив не пропонувати. Бо є технічні моменти, ну погано поставлена драматургія, погано поставлене світло, президента піджак виблискує. Тут я би міг сказати, що навіть не виходячи з технологічних якихось моментів, а просто що і це невдалий піар-акт. Тобто вона не досягне того ефекту. Більше того, я знаю, що зараз в адміністрації президента є таке коло хороших молодих аналітиків. Вони могли запропонувати, можливо, трошки інші формати і інше наповнення. А я тут бачу, що, можливо, ті так звані аналітики пропонують, знаєте, застарілі форми уже наперед пропрацьованих запитань, включення, одразу, знаєте, було включення з Житомира, зрозуміло, як це відбувається. Ну, тобто, дуже награно.
Насправді, ми ж знаємо, так, що президент уникав достатньо довго виходу в світ, спілкування з ЗМІ, журналістами.
Так і не відбулося,
да. Мені здається, да, Януковичу це не дуже комфортно. Таке пряме, відкрите спілкування, гострі питання. І я так підозрюю, що, я не знаю, там Дарка Чіпак чи Льовочкіна, хто там, да, його переконували, щоб він все ж таки зробив щось хоча б на третю річницю свого президентства. І одне з головних завдань всіх піар-служб президента, ну, включаючи прес-службу і всі інші, щоб все ж таки все було керованим. Не стільки ефективність, там якийсь піар-ефект величезний, скільки керованість, щоб не роздратувати президента, щоб не було якихось незручних ситуацій. Так що, я думаю, це було, можливо, головним пріоритетом.
Я останнім часом побачив у президента Януковича дуже хороші навички спілкування. Напевне, все-таки, знаєте, третій рік дається в знаки, і у нього досить, досвід є. І тому мені здається, що не треба створювати йому ці всі ефекти теплих ванн. Він може нормально спілкуватися. Більше того, ви знаєте, перший рік його президентства, по-моєму, це був перший рік. Пригадуєте, як колись вони на гелікоптері з американським послом Тафтом сіли у якомусь селищі, чи десь на полі це було. То ви знаєте, особливо політична тусовка обговорювала цей факт 2 чи 3 тижні після того. Це було таке незвичне явище. Але я знаю, що і в тій області, де це сталося, ну це з цікавістю посталося до такого.
Але знов таки, це має бути особисте бажання президента, так, його стиль. От ви Горбачова згадали, так, Горбачов сам цього прагнув. Да. Ми знаємо, на той же Путін. От я думаю, що формат цих величезних зустрічей, це ж спектакль Путіна. Моноспектакль, да. І тут вже під нього підлаштовуються. Ми знаємо і у нас навіть, деякі керівники в різних державних структурах схильні до піару, люблять спілкуватися, а інші, да, зовсім закриті, не публічні. І от Янукович, він ближче до другої категорії. Він президент, він має все ж таки виходити в люди, обов'язково спілкуватися з журналістами. Тому, ну, хай хоча б так.
Я от, звичайно, що перерва, ну, тривала перерва або мало спілкування. От я, наприклад, би президенту порадив все-таки давати більше інтерв'ю, бо навіть в порівнянні з іншими президентами все-таки цього мало. Більше зустрічатися з журналістами, більше журналістам довіряти. І мені здається, що все-таки ті радники, які готують якісь матеріали, вони все-таки мали радити президенту відшуковувати, ну, тобто вони б мали відшуковувати для нього якісь інші моделі спілкування. Я думаю, що він був би готовий. Ви знаєте, я дивлюся, як він добре спілкується, наприклад, коли він перебуває в Лаврі. І ви знаєте, на під час багатьох таких процесій він дуже природній.
Ну, я, між іншим, я от такі ж оцінки чув від людей, які мають можливість контактувати з президентом, що він може навіть бути таким приємним в спілкуванні. От інше питання, да, чому це не проявляється в більш широкому форматі, зокрема, з засобами масової
інформації? У більш широкому форматі може з'явитися неприємне питання. Ну, я все ж таки нагадав би, що це путінська модель. Путін, да, дійсно, да, може, є людина, яка не лізе за словом в кишеню. Ми знаємо, скільки він гострих відповідей дав іноземним журналістам на різних прес-конференціях. Але він завжди дратується. Видно, що він втрачає рівновагу, як тільки йому це питання задають. Тому Кремль фактично від іноземних прес-конференцій відмовився як від жанру. Тепер все відбувається, все ж таки, за сценарієм, який прописаний в адміністрації президента Росії, навіть коли є велика прес-конференція для журналістів, не те, щоб пряма лінія, а от там найбільш гостре – це «Спасіба, Вова». І всі обговорюють потім рік. Як це можна було таке сказати?
Ну, між іншим, от такі речі...
Януковича теж це було на останній прес-конференції, коли він сказав Мустафі Найєму, я вам не завідую. Це означає фактично, що він теж не хоче чути правди. Адже журналіст може запитати правду.
Але от такі речі, я навіть якщо ну, в режимі режисування, так, такі речі треба вставляти, щоб як демонстрацію відкритості, справжності, що це не абсолютно штучний ефір. Да, мають бути хай зрежисовані, але якісь конфліктні ситуації, хоча б уява про несподівані запитання і так далі. Але це вже ну, більш складні речі.
Та, у багатьох країнах ну, власне, такі заходи, вони є певним стратегічним інструментарієм. Там іде мова про соціальні стратегування, інженіринг, як використовувати такі зустрічі на зовнішньополітичній арені, що можна сказати, як можна вибудувати ці діалоги. І тому, от, власне, в журналістських колах дуже часто звучить претензія, чому калькується просто не кращий російський приклад, ну як цього всього, не краща російська модель, і просто навішується в Україні як прекрасний формат, як досягнення.
Ну, це ознака, мені здається, вже нашої політичної культури. В лапках мавпування російського досвіду і російських форматів не тільки ж в даному випадку відбувається. Дивіться, скільки законопроєктів в Верховній Раді з'являється просто фактично запозичених, такий майже плагіат.
Законопроєктів
державної, да, так, з Державної Думи. Да. Так що наша залежність така, навіть психологічна в цьому проявляється. Але я думаю, дійсно, треба шукати наші власні формати, плюс більш активно використовувати те, що робиться в Європі і в Штатах.
Так, я пригадую навіть один з круглих столів в перший рік президентства Януковича, в якому брали участь наші політехнологи, політологи, де обговорювали все можливі там моделі позиціонування і взагалі владного комунікування. І були надзвичайно цікаві ідеї. А тут ми бачимо дуже часто просто ті заяложені фігури, які 3 роки тому, і не тільки 3, а вже є років там 10, зайшли на український ринок, як вони, знаєте, в минулому позиціонували себе в українському просторі в негативному контексті і з негативним інструментарієм, так і зараз, і далі вони зараз починають, чи більше продовжують смажити качки в українському ефірі по-пекінськи на день Голодомору, і ці качки готують, напевне, для українського інформаційного простору. Більше того, коли нашого президента починають задіювати в своїх схемах чи механізмах ліній поділ України, ну, то це вже взагалі проблема. Ви пригадуєте попередній приїзд комісара Фіуле, і йшла мова не тільки про технічні питання, як ми там називаємо, десяток чи трошки більше, а, власне, про етичну складову всіх стосунків нашого з Європейським Союзом. Це практично обговорюється завжди. Я розумію, що є така ситуація, коли президенту зараз вже не дуже комфортно стає, бо, насправді, багато рішень є дуже серйозними для нього і для його майбутньої каденції. Ви знаєте, дуже багато президентів через 2-3 роки думає, а яким вони залишаться в історії. Мені здається, що є сенс і зараз вже Віктор Федорович про це подумає.
Але це, як правило, на другий термін президентство відкладається. Тут ще треба вирішити проблему другого терміну, тобто переобратися. Я, між іншим, згоден, що дійсно зараз, от в чому, між іншим, і проблема з європейською інтеграцією певною мірою, що для президента головне завдання на 2 останні роки його президентства – це боротьба за переобрання. Все буде спрямовано на це. І от якщо європейська інтеграція буде вписуватись в це, я думаю, що питання буде вирішуватись. А з Тимошенко тут, мені здається, все очевидно. Вона є певною перешкодою, хоча б потенційною. Тому, якщо і будуть вирішувати цю проблему на поталу от, європейської інтеграції, то так, щоб це не заважало. І тому я довіряю інформації, що можуть бути просто відправити на лікування, от, як компромісний варіант за кордон.
Проте, наскільки діалог з країною може вважатися реальною формою спілкування президента з населенням, Віталій Порник обговорив з головою правління центру Пента Володимиром Фесенком та президентом фундації «Суспільність» Тарасом Петрівим.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Президент України Віктор Янукович допускає, що українську газотранспортну систему можуть здати в оренду. Швидше за все, ми трубу не будемо продавати нікому, швидше за все, вона залишиться в держави. Можливо, на тих умовах, які ми бачимо, ця труба буде передана в оренду таким чином, щоб орендної плати вистачало на утримання цієї ГТС. Заявив Янукович під час прямого телеефіру «Діалог з країною» у п'ятницю. Кількома днями раніше в ефірі Радіо Свобода експерти зазначали, що президент повинен розуміти, що Росія використовує газову трубу як зброю, а пропозиція щодо створення консорціуму – не що інше, як бажання в подальшому володіти українською газотранспортною системою. На думку Олександра Нарбута, обов'язком української сторони в цьому консорціумі будуть зміни у законодавчому полі, щоб це володіння було повноцінним. Чи зможе Україна сама розвивати ГТС, обійшовшись без консорціуму? Про це ми говорили з народним депутатом України Володимиром Купчаком та незалежним експертом з питань енергетики Олександром Нарбутом.
Взагалі, я поставив питання, чому мова про консорціум ще жива? Чому ми говоримо про цей консорціум? Тобто, як
якусь... ми не так довго говоримо про цей консорціум російсько-український. Ну, раніше говорили про
тристоронний. Десь років вже розмовляємо про це. А маємо такий дуже гарний приклад. Створений консорціум. Тобто, який був створений скоро майже 10 років і має назву Міжнародний консорціум з розвитку та модернізації української газотранспортної системи. На двох, як ви сказали, на паритетному принципі. Тобто, 50% частка України, 50% частка Росії. Але ж не працює. Чомусь не працює. І перший проект був вибраний невеликий такий, Богорчани, Ужгород. Така невеличка труба, яка допомогла б Україні збільшити транзит російського природного газу. І все працювало, і проект зробили, і підрядників визначили, і навіть фінансування знайшли. Все.
То, можливо, не працює, тому що дуже для росіян маленькі обсяги.
Ні. Там було плюс 19 мільярдів кубічних метрів до тих обсягів, які були того часу, а це було близько до 110-115 мільярдів на рік кубічних метрів газу, плюс 119. Але ж Росії треба взяти було на себе певні обов'язки, такі, як вона взяла, скажімо, при розробці і розбудуванні проєкту «Північний потік». Тобто, які це зобов'язки? Тверді зобов'язання на принципах «качай або плати», що цей обсяг газу вона, тобто, готова перекачувати цією гілкою. І Росія це не зробила.
Тобто, ви вважаєте, що якщо вона зараз створить новий консорціум і буде так само?
Ні, я вважаю, якщо буде навпіл, да, тобто половина України, половина Росії, то Росії буде це достатньо для того, щоб завтра в неї було не половина, а все. Або це не буде працювати, я скажу так, як от той консорціум, який створився. Або не буде працювати, або все. Як в Білорусі. А за рахунок чого? За рахунок знижки. То пропозиція росіян дуже проста. Вони кажуть, ну давайте зробимо так, щоб в нас було 60, а у вас 40. Ви ж не можете не модернізувати, грошей у вас нема, європейці вам грошей не дають, газу ви не знаєте, де взяти, і це зменшує, менше вашої системи ми постачаємо.
Пан Володимир працював в Івано-Франківську газу, керував цим підприємством. Невже немає де взяти грошей?
Давайте ще почнемо з того, що дійсно розмова про консорціум точиться не так мало, більше 10 років ще за часів Кучми, Путіна і Шредера той час планували створення трьохстороннього консорціуму за участю України, Росія і ЄС, Німеччина. Запрошували до участі інші країни, там Туркменістан, Казахстан. Звичайно, що вибір цих країн також під питанням, тому що наскільки вони могли би бути стратегічним партнером в цьому консорціумі. Є питання, що таке консорціум взагалі? Це довготривала оренда, так? З одного боку, ніби для України це і позитивний момент, що право власності на трубу залишається за Україною. І дійсно, ми його не можемо на сьогоднішній етапі розвитку нашого законодавства передавати, приватизовувати заборону газотранспортну систему України. Але говорити про те, що буде створений якийсь консорціум на паритетних засадах, я в це ніколи не повірю, тому що політика Росії по відношенню до України, напевно, що вона ніколи не була і не буде на рівних, і дійсно завжди є намагання Росії домінувати. І те, що сьогодні відпали інші учасники потенційні консорціуму, такі як ЄС і інші країни, говорить про те, що Росія все ж таки вона є дуже потужним гравцем як на політичній, так і на економічній арені, європейській, світовій, і дійсно до неї сьогодні прислухаються з певних причин. Чому ж прислухаються? Тому що на сьогоднішній день, я маю на увазі, прислухаються в Європі, і вони готові навіть поступитися певними демократичними принципами, зокрема, оскільки Україна є учасником енергетичної хартії, є фактично учасником, можливо, не на повну міру європейського співтовариства, але чомусь ніхто з європейських країн не став на захист України під час будівництва Південного потоку. Тобто позиція Європи також не зовсім зрозуміла нам. То відчувається дійсно вплив Росії і певний острах Росії, оскільки...
А при чому Україна зверталася?
Звичайно, що Україна зверталася, ми виступали з заявами, щоб і зараз звертаємо. Можливо, ми не в повній мірі зверталися.
Але... Очевидно, ми туди звертаємось. Ми минулого тижня говорили те, що от Україна встигла сказати от голосно на весь світ про те, що нам не допомагає Європа. Однак керівництво енергетичного співтовариства сказав, що даруйте, але ви до нас не зверталися.
Можливо, дійсно ви праві, що недостатньо сильно ведеться ця робота на міжнародній арені. Також в цьому є якась, напевно, що велика політика чи боязнь і плазування українських чиновників, а можливо і інші якісь зацікавленості перед російським великим братом. Тому, коли ми говоримо про консорціум якийсь, я вбачаю в цьому величезну небезпеку здачі саме національних інтересів. Тому що навіть якщо б консорціум був створений на умовах 60% Україна, а 40% Росія, сумніву в тому немає, що тільки би Росія отримала доступ до цього консорціуму, звичайно, що вона би повністю взяла контроль на себе, і фактично це би була та сама власність. Бо ми бачимо такі приклади, зокрема, по «Укрнафті», де великий державний пакет, а міноритарний акціонер здійснює управління вже протягом тривалого часу над активами, над об'єктом. Те саме, я впевнений, відбулося б і з газотранспортною системою України.
Зараз росіяни дуже так щільненько підводять Україну до того, аби був створений цей двосторонній консорціум. Кому в Україні це вигідно?
По-перше, я скажу так, що у пропозиціях російської сторони немає оренди. І консорціум вони бачать зовсім по-іншому. Вони мають на увазі, що консорціум буде управляти, а далі володіти. І це буде обов'язки української сторони підготувати такі зміни у законодавчому полі, щоб це володіння було повноцінне. І
того,
це умова.
Того, що я чула звитоків, да, що називається, то нібито про володіння не йдеться, йдеться лише про управління,
як
і лише йдеться, на паритетних засадах.
Коли йдеться, то есть чітко за рахунок чого будуть сплачувати уставні внески. Уставні внески для того, щоб тільки керувати, не треба у декілька мільярдів доларів. Да? То для чого, скажіть мені тоді, обумовлюються дуже великі внески сторін? І яким чином буде цей внесок робити Україна, скажіть мені, інакше, ніж інакше, ну якими сховищами?
Сховище,
да, сховище – це одна з важливих частин, найважлива частина. Але ж передбачається, що цей консорціум буде володіти.
Я би хотів також зауважити, що енергетична безпека – це є невід'ємною складовою державної безпеки. І хотілося б, щоб президент, яку би силу він політично не представляв, він в першу чергу був би українцем, дійсно розумів це і знав, що сьогодні Росія використовує трубу як, дійсно як зброю. І ми це бачимо і по Європі, і як можна з економічної площини дуже легко перейти в політичну площину. І сьогодні Росія розуміє, що будь-які наднаціональні утворення, їх складно утримувати ідеологією, політикою, є бачення в них зробити все-таки на інфраструктурних зв'язках. Тобто митний простір, він не буде триматися на якісь ідеї, на певних там економічних преференціях.
Митний простір вже і нібито і не обговорюється. От пан Олександр зачепив питання арбітражу.
Це для наївних таке,
та?
Да, заманушка, я би сказав.
Ага. Така. Це метод заганяння в митний
так,
простір.
Так, 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 так.
От зачепили ви питання арбітражу. Це, мені здається, що в цьому ефірі вже з рік тому говорили, що чи не пізно вже подавати до арбітражу.
Коли досі, не пізно
досі, вмішати. Досі, да. Так, досі ніхто нічого не подав, а тепер кажуть, а можливо Росія подасть до арбітражу за 7 мільярдів, які не заплачені за принципом take or pay, ну, тобто бери або плати.
Це ті ж пани говорять, що не робили раніше і зараз не хочуть робити.
Швидше за все, Росія подаватися не буде, бо очікуватиме на критичне ставлення з боку європейської спільноти, але що заважає Україні податися, бо вже б давно виграли, наскільки німецькі корпорації вигравали, польські.
На жаль, ми будемо повторюватися, якщо ми будемо казати, чому Україна цього не робить. Я вважаю, тому що треба міняти цю команду відповідальних, які можуть під іншим кутом зору подивитися на національні інтереси, поставити їх на перше місце у листі власних пріоритетів.
Арбітраж просто невигідний на сьогоднішній день тим структурам, які впливають на владу, тим кланом олігархічним групам, які формують точку зору президента і політику України.
Але вигідні держави.
Державі, звичайно, вигідний, тому що і Стокгольм, і енергетичне співтовариство загалом не передбачає певну прозорість і демократизм на енергетичному ринку, чого не хочуть, на жаль, сьогоднішні чиновники від енергетики.
Немає в нас грошей, не можемо віддати борги, не можемо платити за газ за тією ціною, яку вимагає Росія. Яким би чином ми могли розвивати газотранспортну систему без консорціуму?
Мені здається, що питання риторичне, тобто як розвивають такі ж системи наші партнери у Європі, як розвивають такі системи наші партнери у всьому світі.
Це питання не риторичне, це запитання, відповідь на яке, очевидно, воліли почути наші радіослухачі,
ну, добре,
для
добре,
їхнього розуміння.
Тоді я скажу так, що власний розвиток нашої української газової інфраструктури, не тільки газотранспортної системи, а всієї інфраструктури, з якою ця система зв'язана, підземних газових сховищ, можливо, важливих добудов сховищ, яких дуже замало на сході України, добудову нових елементів, так називаємих інтерконекторів, які б допомогли нам пришвидшити можливість реверсного постачання газу з європейського ринку. Це все повинно робитися комплексно. Інша теза – це треба робити на базі певної незалежної компанії, яка б володіла, управляла, розпоряджалася цією інфраструктурою. І була не підпорядкована якісь комерційним групам. І саме на це націлений перший, другий та й третій пакет енергетичних директив та рішень європейського співтовариства. Да. І компанія це може бути на базі того ж Уктрансгазу.
До речі, стосовно газової труби, от послухаємо одного з російських опозиціонерів Бориса Німцова.
Мені представляється, що Газпром
і мені здається, що Газпром і надалі буде втрачати європейський ринок. Мені здається, що Україна буде і надалі нарощувати власний газовидобуток, купуватиме газ на стороні, буде займатися сланцевим газом тощо. Мені здається, що Путін буде реалізовувати свою, на мій погляд, параноїдальну концепцію будівництва Південного потоку. І далі ви тільки не осудіть. Через кілька років є великий шанс, що через трубу, яка йде через Україну, взагалі нічого прокачуватися не буде. І це буде просто купа металобрухту. Ось я б не хотів, щоб символом суверенітету став купа металобрухту. Це перше. Друге, символом незалежності України є енергетична незалежність. І це не труба, а це ваш власний видобуток. Це можливість купувати газ у інших конкурентів. І надія ваша складається, ви здивуєтеся в тому, що сланцева революція дійде нарешті і до Європи, і до України.
І до Європи, і до України.
Це дуже така цікава заява, тому що десь, може, пан Немцов забув, що у кожному дворі сланцевий газ ти не будеш видобувати, що треба десь транспортувати якось цей газ. І реальну диверсифікацію джерел та маршрутів постачання можна досягти, якщо країна володіє власною інфраструктурою. Якщо у цієї країни немає власної інфраструктури, якщо нею розпоряджається інша країна, то в цієї країни немає незалежності. Ні енергетичної, ні політичної, ні економічної.
Про те, чи зможе Україна сама розвивати ГТС, обійшовшись без консорціумів, в ефірі Радіо Свобода говорили незалежний експерт з питань енергетики Олександр Нарбут та народний депутат України Володимир Купчак.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Владі вдається примітизувати вимоги опозиції, заміняючи злободенні питання на проблеми удавані. Наприклад, чи можна ходити у вишиванці до парламенту? За теперішню опозицію українці можуть проголосувати на виборах, але не підуть відстоювати свій вибір на вулицю. Про різні аспекти політичного протистояння з відомим публіцистом і культурологом Миколою Рябчуком та колишнім віцеспікером, вченим правником Віктором Мусіякою розмовляв журналіст Дмитро Шурхало.
Голова фракції партії регіонів, я був у сесійній залі, коли він показував, як за допомогою мобільного телефона і кількох зубочисток один депутат може голосувати за трьох. Це було продемонстровано, всі побачили, всі могли в цьому переконатися.
Уже прогрес, тільки за трьох. Раніше, може, було за п'ять і більше, а тепер тільки за трьох максимально. Ви розумієте, от такі речі – це свідчення того, що наші народні депутати і владна фракція, і опозиція, вони, на жаль, не демонструють рівень розуміння тих завдань, які стоять взагалі перед парламентом, перед ним як політичними силами. Якщо все зводиться до того, що необхідно забезпечити персональне голосування, а при цьому, говориться, виконання Конституції забезпечити, а при цьому за межами залишається сприйняття суспільством того факту, що, вибачте, але ж у нас нелегітимна Конституція. Але треба вже ставити широко питання. Треба забезпечити конституційний лад в державі. От так має ставити
якраз
питання.
Якраз у нас є пан Рябчук в студії, який написав таку книжку, вийшла у минулому році, от «Від хаосу до стабільності», яка має такий підзаголовок «Хроніка авторитарної консолідації». Я її читав, і тут, власне, робиться акцент на те, що відбувся конституційний переворот до певної міри. І тут навіть пан Рябчук міркує про те, як от контрреволюція, наскільки вона революційна за своїми наслідками, яка відбулася. А як на вашу думку, зараз дії опозиції, пане Рябчук, наскільки вони конструктивні, деструктивні, наскільки вони сприяють ліквідації неправової реформи Конституції?
Я вважаю, що, в принципі, це дуже своєчасна добра ініціатива, тобто вимога опозиції все-таки добитися виконання Конституції, принаймні в цьому плані. Ну, принаймні з цього почати, бо я думаю, що треба і далі вимагати багатьох інших речей. Але щось треба почати, так що це не найгірший спосіб для початку. Все зводиться до якоїсь дрібної процедурної деталі, тим часом йдеться про підставову річ, про Конституцію. Ми не можемо вимагати від людей дотримання законів, якщо депутати, тобто найвищий орган влади, люди, які втілюють законність, демонструють зневагу до цього закону. Тобто, що вимагати від простих людей, які там крадуть, там брешуть, там шахрують і так далі. Якщо це роблять депутати, перепрошую, люди уповноважені, люди, які є носіями цієї всієї законності. Тобто, це безумовно треба припинити. І дуже добре, що опозиція нарешті спохопилася. Інша річ, що вона спохопилася запізно. Ну і інша річ, що вони самі як слід цього не виконували, і я не певен, чи будуть виконувати. Тобто там теж є дуже багато людей, які не проти, так мовити, сачканути. І оце є велика проблема, що опозиція не є достатньо послідовною. Ну, принаймні не була. Я хочу вірити, що вона може стане нарешті послідовною. Але якщо вона цього не буде сама робити.
Ми ж бачили, що вони теж саме робили декілька часу до цього.
Так, в попередньому скликанні точно робили.
Я розумію, це робили всі. Але давайте, якщо ми вже хочемо змінювати цю країну, а її треба змінювати. Вона летить в тартарари, розумієте? Треба щось почати. Почнімо з нормального голосування. Це непоганий початок, я вважаю.
Коли ви були віце-спікером, також траплялося, що голосували за себе і за сусіда. А чому тоді не набувало актуальності це питання? Чому тоді не казали, порушення відбувається?
Нічому не казали. Казали. Навіть були випадки, коли я вів засідання Верховної Ради, я коли сам залишався в 97 році, було так, що я припиняв засідання. Я ведучи засідання, я заявляв, не треба обманювати ні себе, ні народ. Немає тут більшості для голосування. Все, я припиняю засідання.
Але чому тоді це нікого не збурювало?
Ну,
а зараз збурило. Бо, як кажуть зараз, чому я цю тему зачіпаю, представники влади кажуть, що все це робили 20 років, всіх влаштовувало. А тепер, кажуть, президентські вибори на носі і, мовляв, от їм треба нашим супротивникам якось себе позиціонувати.
І в цьому є сенс. Те, що вони говорять, ці елементи правди в цьому є, але рівень і масштаб порушень Конституції такий, він же, от тоді такого масштабу не було, як, скажімо, коли ми 97-му,
тобто, після,
тільки прийняли Конституцію 96-й рік. Ще не було такого. А зараз, подивіться, ми чому говоримо, що це не є отой масштаб постановки питань про необхідність відновлення конституційного ладу щодо голосування, якщо не говорити, що у нас можливість є зараз, як у депутатів, почати з цього вимога голосувати. А потім ми ставимо питання про прийняття конституційних законів, щоб не було порушень в самих законах, щоб президент підписує, знаючи, що це антиконституційний закон, їх підписує, ми знаємо, масу їх. Вони мали так артикулювати всі ці речі. А коли вони тільки про кнопку говорять?
Невдоволення суспільства і невдоволення опозиції. Наскільки вони корелюються? Наскільки вони в одному струмені? Опозиція висловлює те невдоволення, яке назріло в суспільстві? Чи гра опозиції це щось таке своє вузько-політичне?
Ну, повного збігу ніколи не було. І не буває, зрештою, в політиці. Завжди є певні розбіжності між думкою населення, почуттями населення і тим, як воно артикулюється тою чи тою політичною силою. Це якби нормальне явище. Я вважаю, що опозиція більш-менш адекватно артикулює це невдоволення, але замало артикулювання. Тут опозиція, вона мусила би показати себе як справді зовсім іншу, якісно іншу силу. Так довго, як вона буде мало чим відрізнятися, скажімо так, від влади, вона буде програвати. Тому що виграти можна тільки тоді, коли ти себе позиціонуєш як абсолютно інший, як ти абсолютно інакший, ти абсолютно непричетний до всієї ці корумпованої. Розумієте, вигравати при владі можна не надто напружуючись, тому що є різні інші засоби, інші ресурси. В опозиції для того, щоб виграти, єдиний спосіб це показати, що ти є набагато кращий, що ця справді влада погана. Ми всі знаємо, що вона погана, але треба довести, що ти є значно кращий.
Скільки виходить?
Не надто поки що, на жаль. Розумієте, не можна носити такі самі дорогі годинники, їздити на таких самих дорогих машинах, відпочивати на тих самих, значить, теплих островах і бути в опозиції. Ну ніхто не буде вірити такій опозиції. Перепрошую, пересядьте на метро, дорогі добродії, надягніть звичайний костюм київської трикотажної фабрики. Виборці обирають менше зло. І це нормальна реакція. Ну, принаймні те, що їм видається меншим злом. І безумовно, що на тлі партії регіонів чи комуністів, я голосую за менше зло. Але розумієте, я не буду за менше зло іти на барикади. Це трошки інша річ. Піти на вибори за менше зло я готовий. Але підставляти свого лоба під цих головорізів омоновських я не збираюсь. Тільки за те, щоб там пан Аваков їздив по Італії, перевищував швидкість, так і його поліція затримувала, бо він чи там на Ламборджіно, чи на чомусь дозволяє собі кататися, не за правилами.
Пане Рибчук, до людей, ви казали, що в Україні дуже складна ситуація, цим важко не погодитись. Але чому у нас набувають людина, яка спостерігає за настроями? Чому у нас найбільший резонанс викликають історії, коли от, власне, довкола мови, довкола вишиванок? От пригадуєте, в останні часи Радянського Союзу дуже обурювали всіх пільги партноменклатури. Зараз відбувається такий перерозподіл національного багатства, що ніякі пільги, ну просто це що щось таке, дитячий садок у порівнянні з Академією наук, пільги партноменклатури порівняно з тим, як зараз розподіляються на національні здобутки. Чому ці теми не набувають резонансу, а резонансу набувають от, власне, національне питання? Це влада і опозиція свідомо так грають? Чи як би ви сказали?
Ну, влада грає, опозиція підігрує. Здебільшого через недоумство, але іноді свідомо, бо я думаю, що там є люди, які підігрують небезкорисливо. Я хочу зауважити, що теперішня влада, вона є набагато технологічніша, ніж комуністична номенклатура. Та не володіла ані такими засобами маніпуляції, ані такими потужними мас-медіями, які, в принципі, сьогодні багато людей дивиться, на відміну від совєтських, які були нудні і нецікаві. Сьогодні є широкий вибір, але насправді вибору немає, тому що всі мас-медіа ретранслюють приблизно ту саму думку. Ну, майже всі мас-медіа, вони є контрольовані владою, і вони нав'язують зовсім іншу агенду, зовсім інший порядок денний проблем. Не ті реальні проблеми, які треба обговорювати, а от якісь отакі от дурниці на кшталт носити вишиванку, не носити. Впроваджувати сенсорну кнопку чи не впроваджувати. Робити регіональну якусь там мову чи не робити. Так, ніби цього щось зміниться в Донецьку, що запровадять там регіональну мову. Тобто є дуже розроблена, розвинена технологія маніпуляції, відволікання від уваги від реальних проблем і скеровування цієї уваги на абсолютно фіктивні, другорядні, десятирядні проблеми.
Пане Рибчук, а чи може це, як в опозиції вважають, що суспільство не готове там до дискусії там щодо того, як там має керування бути газотранспортною системою, чи там якою має бути система державних закупівель, яка дозволяє в тінь виводити дуже великі гроші?
Ви знаєте, суспільство, я не хочу переоцінювати суспільство, але воно не настільки дурне, як все-таки його іноді намагаються представити. Інша річ, що треба вміти подати цю інформацію. Подати інформацію в якийсь розумний спосіб, а не на рівні телевізійних ток-шоу, де взагалі невідомо про що дискутують. От, власне, на вся політика зводиться до стилю телевізійної такої драчки в дусі ток-шоу. І, звичайно, що з ток-шоу дуже важко зрозуміти, а про що ж йдеться? Чи дійсно якась серйозна проблема, чи це просто от сутичка кількох акцентуйованих осіб, скажімо так. Це велика біда, що справді ініціативу тримає влада, вона має ці всі засоби інформації, і вона нав'язує той порядок денний, який вона хоче, а ми всі не здатні опиратися цьому.
Про різні аспекти політичного протистояння з відомим публіцистом і культурологом Миколою Рябчуком та колишнім віце-спікером, вченим правником Віктором Мусіякою розмовляв журналіст Дмитро Шурхало.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це програма «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Інна Кузнецова. Зараз суди визначають не лише політичну ситуацію в Україні, але й істотно впливають на зовнішньополітичний вибір. Якщо зараз за допомогою судових рішень депутатів намагаються позбавити повноважень, то невдовзі суди можуть використати для того, щоб вплинути на перебіг та результат президентських виборів. Про вплив судів на українську політику із екс-віцеспікером Степаном Гавришем та керівником політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрієм Якименком говорив Дмитро Шурхало.
Пане Якименко, наскільки помітною, чи взагалі от помітною є політична складова у цій другій справі Тимошенко?
Треба, мабуть, почати з того, що суди сьогодні не тільки впливають на політику, вони, по суті, впливають на геополітичний вибір держави. Вони впливають на можливість реалізації національних інтересів. Тому що ці судові процеси останніх років, вони безпосередньо пов'язані з можливістю нарешті практичних кроків євроінтеграції України. Ми стоїмо напередодні саміту Україна-ЄС. Взагалі весь цей рік точаться дискусії стосовно того, на яких умовах Україна може підписати угоду про асоціацію з умовою вільної торгівлі. І, безперечно, в переддень таких подій нова кримінальна справа, причому з такими серйозними звинуваченнями. Якби політична складова цієї справи очевидна настільки ж і наскільки очевидна політична складова першої справи.
В такому разі, як ви вважаєте, головна мета з того, що ми вже побачили допити свідків, головна мета цієї справи – це дискредитація Тимошенко, адже оприлюднюється така інформація, яка її характеризує негативно, чи справді винесення вироку? Бо ну те, що свідки кажуть, все-таки до певної міри люди не кажуть, що я бачив, вони казали, я чув від того, мені казав той, то тут немає прямих свідчень. То як все-таки ви вважаєте, основна мета цієї справи – це новий вирок чи дискредитація?
Є, умовно, різні групи мотивації. І внутрішня, про яку ви говорите, тобто це дискредитація Юлії Тимошенко як політика, через отаку неприглядну інформацію, яка тим чи іншим шляхом попадає до ЗМІ, так і друга складова. Друга складова – це якраз для зовнішнього вжитку, тому що ця справа і ці звинувачення, вони вже є більш серйозними і тяжкими, звинувачення в більш тяжкому злочині, ніж попередньому. І вона, очевидно, зорієнтована на зовнішніх споживачів. Тобто, таким чином, щоб переконати, що Тимошенко перебуває там, де Тимошенко, по ділу, що називається. І тим самим зняти частину тих вимог, які висуваються стосовно припинення вибіркового правосуддя, що, очевидно, передбачає і звільнення Юлії Тимошенко.
Пане Гавриш, от перед тим, як у нас почалися всі ці процеси такі гучні, відбулася в Україні судова реформа. Як на вашу думку, наскільки ця судова реформа наблизила Україну до європейських стандартів правосуддя?
З точки зору заяву політики більшості наблизила. З точки зору реальності я б висловив певний сумнів, оскільки прийняття нового кримінально-процесуального кодексу із закріпленням в ньому свідчень чужих слів, можливістю маніпулювати самою процедурою на розгляду справи.
Пане Якименко, хіба судова реформа не зменшила вплив парламенту на формування суду? По-моєму, вже Вища Рада юстиції основні
на адміністративні посади призначає Вища Рада юстиції, але призначення суддів
безстроково.
Безстроково залишається прерогативою Верховної Ради, тому безперечно і цей вплив залишається. Але ми говоримо, напевне, про залежність суду від влади в цілому. Можна говорити про різні гілки і різні механізми узалежнення судів. Але за нинішніх умов суд дійсно не є незалежним, тому він не може бути самостійним чинником і самостійним гравцем. Просто цікаві дані соціологічних досліджень, які я собою взяв. Тільки 22% наших громадян, тобто кожен п'ятий, вважає, що судова влада це є незалежна гілка влади. Всі інші громадяни вважають, що він залежний. Не або від президента, від виконавчої влади, від Верховної Ради і таке інше. Але суд не є незалежним в своїх рішеннях. Тому можемо говорити, що завдяки цьому через це і стають можливі політичні використання суду як засобу реалізації політичних цілей влади в даному разі.
Ми днями почули заяву заступника генерального прокурора Рената Кузьміна про те, що є нові докази причетності Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гангадзе. Наскільки великою є вірогідність того, що ці звинувачення оприлюднені людиною далеко не рядовою, що вдасться реанімувати і довести до суду справу, очевидно, от уже ми бачили, що засудили виконавцю вбивства, безпосереднього вбивцю генерала Пукача, але наскільки вірогідно, що буде реанімована ця справа і дійде до суду? Тут є політика чи тут є право?
Тут, звичайно, є і політика, є і право, але політики тут набагато більше. І чому обраний момент саме зараз, коли ми знову ж таки повертаємося до наших реалій внутрішньо зовнішньополітичних і справи Тимошенко. Зв'язок в тому, на мій погляд, це також один з можливих варіантів розвитку подій, що ця заява і заява про можливість реанімації повернення до розслідування справи Гангадзе з виходом на замовників є також інформаційним приводом для того, щоб показати, що бачите, не лише Тимошенко переслідується, не лише опонент політичної діючої влади, а й попередній президент. Тобто ми готові йти до кінця, ми готові демонструвати принципи верховенства права, досягнення істини за будь-яких обставин. Тобто це має якби розмити певним чином той негативний ефект зовнішній від справи Тимошенко зараз. Тому що ми розуміємо, що тут якби трошки різні за характером ці справи. Все-таки вбивство журналіста Георгія Гангадзе для світової спільноти завжди залишалося і залишається темною плямою на Україні.
У нас є ще один дуже цікавий аспект втручання судової гілки влади в політику. Це рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення двох депутатів Верховної Ради їх депутатських мандатів у зв'язку з тим, що під час виборів були порушення. Це депутати, які обирались на одномандатних округах, та Павло Балога і Олександр Домбровський. Як ви вважаєте, от зараз перспективи позбавлення депутатів, бо рішення є, але тут має або ухвалити ще додаткове рішення чи Центрвиборчком, чи Верховна Рада. Як ви вважаєте, це рішення вже визначилось, який буде розвиток цього рішення Вищого адміністративного суду?
Це взагалі досить дивне рішення. Чому? Тому що це, ну, на моїй пам'яті вперше, коли рішенням суду позбавляють мандатів депутатів, які вже набули повноважень в порядку, визначеному Конституцією України і законодавством. Вони прийняли присягу, відбувся юридичний акт принесення присяги. Вони стали народними депутатами, набули цих повноважень. Відповідно, яким чином, скажімо, скасувати ці акти, чи можливо скасувати їх рішенням суду? На мій погляд, неможливо. Якби, тобто, які правові наслідки тоді цього рішення суду? Механізм виконання. Тоді виходить, що в нас рішення суду стає вище норми Конституції. У нас дійсно доводиться тоді констатувати, що можливо рішення рішеннями судів, і можна тільки керуватися в цій країні не законами, не конституцією, а тільки правовими актами тих чи інших судових органів. Тому я думаю, що ця історія, ну, навряд чи отримає розвиток до того, що ці депутати будуть позбавлені своїх мандатів.
Степан Богданович, який має бути розвиток у цієї ситуації?
Хочу сказати, що і я звертався до суддів, в тому числі і апеляційно-адміністративного суду Києва щодо уточнення біографії опонента від влади, але на всі мої заяви я отримав негативні відповіді. Мені відмовили у всьому. І відмовили всім, не тільки мені. Це без сумніву свідчить про упередженість позиції суддів в цьому плані.
Як ЦВК? Ну, воно ж не може сказати, депутати, здайте мандати.
Ні, воно після рішення суду, суд зобов'язав діяти відповідним чином, відповідно до закону, має визнати вибори такими, що не відбулися. Це рішення суду. Але наскільки я знаю, спікер парламенту Рибак звернувся до Конституційного суду з роз'ясненням цього питання, і Конституційний суд, який скасував несподівано для нас всіх в один день Конституцію і фактично встановив своїм рішенням Конституцію, яка не існує, не існувала, існувати не може, бо він не є законодавчим органом, може прийняти будь-яке рішення. І тому в цьому плані ми маємо перед собою загрозу небезпечного прецеденту, коли воля народу може бути переписана судовим рішенням будь-який час.
У нас зараз суди ухвалили таке рішення, яке депутатам загрожує втратою їхнього депутатства. В цій Верховній Раді, яка зараз працює, немає 5 депутатів. На округах, яких вибори були визнані недійсними, і там також судові рішення в основу лягли, що ЦВК не змогло ухвалити рішення про їхнє обрання через те, що були судові рішення про неможливість встановити результат. А якщо цю ситуацію перенести на 2015 рік, на вибори, кампанія почнеться на рік раніше, у 2014-му, то, пане Гавриш, як на вашу думку, суди наскільки впливатимуть на президентські перегони?
Вони вже впливали. У 2004 році Верховний суд України із засіданням двох палат визнав другий тур виборів Януковича таким, що був здійснений з фальсифікаціями і не відповідав чинному законодавству. І тоді на чолі з спікером Литвином була прийнята постанова Верховної Ради. Це було політичне рішення, все це чудово розуміли. І прецедент цей закладений. І тому, думаю, що в наступному, поки ми не дійдемо до реальної стабільності правової системи, незалежної суду гілки влади, це буде повторюватися, поки не закінчиться боротьба.
Просто ми зараз вже маємо нову
держави.
Ми зараз маємо нову судову модель.
А вона тільки посилює можливості адміністративної і політичної системи влади використовувати суди для забезпечення панування і приходу до влади.
Судова влада не існує в вакуумі, ми розуміємо. Судова влада існує в взаємодії з іншими гілками влади в умовах політичного режиму, який на цей момент склався в країні. Тому на цих виборах було можливо все з рішеннями судів. Тобто, очевидно, надання переваги провладним кандидатам, про що казав Степан Богданович, і багато інших прецедентів, і останні рішення по депутатам, якими влада не вдоволена. Тобто, якщо буде змінювати ситуація в країні в бік погіршення, тобто розгортання авторитарних тенденцій, тоді можливо все. І можливо дійсно використання суду як механізму забезпечення перебування при владі цієї діючої влади. Якщо під впливом якихось обставин, чи то зовнішніх, чи то внутрішніх, ситуація почне змінюватися в інший бік, ми хоча б почнемо повертатися до рівня демократії, який існував на початку 2010 року, до виборів президента, то тоді ми можемо сказати, що суди будуть грати певну роль, вони будуть впливати, але вони все-таки не будуть вирішувати. Вирішувати будуть громадяни своїми голосами. Ну, десь такі альтернативи.
Я би репліку засував. Тут я би сказав, що суди будуть вирішувати. І в цьому випадку, коли відбудеться певна революція, я не кажу про революцію, пов'язану з громадянським супротивом реальним, а про революцію в політичній системі України, коли до влади прийде, наприклад, сьогоднішня опозиція, чи об'єднана, чи інша, то суди все одно будуть виконувати свою політичну роль. Вони все одно виконують свою політичну роль, тому що інших інструментів для забезпечення приходу до влади і розправи над своїми конкурентами, а це буде, напевно, головне завдання будь-якої нової опозиції, немає. Це будуть робити суди і правоохоронні органи, які швидко перейдуть на сторону переможців.
Я тут мушу висловити певний сумнів також в цьому. Це можливий сценарій, я його не відкидаю, але ми дійсно повинні тоді урівняти на шальках терезів нинішню владу і її політичних опонентів опозицію, по-перше. А по-друге, скинути, не врахувати зовнішній чинник. Тобто, якщо Україна підпише угоду про асоціацію і почнеться рух в напрямі цієї асоціації, то зовнішні стримувачі на Україні почнуть діяти сильніше, ніж вони діють зараз. І вони діятимуть в тому числі і на судову владу, тому що це одна з найперших вимог – незалежна судова влада. Тому, якби, ясно, що суди не будуть повністю деполітизовані, але ця от безкінченна політична вендета, вона колись повинна скінчитися.
Без сумніву. До речі, в 2004 році Захід аплодував рішення Верховного суду України і на основі його проводив круглі столи по примиренню сторін. Я думаю, що цей процес буде повторений. можливо, в іншому виді, можливо, з іншими наслідками, він буде повторений обов'язково, тому що іншого інструменту немає. Захід не зможе вести сюди свої миротворчі політичні континенти для вирішення цих питань.
Про вплив судів на українську політику з екс-віцеспікером Степаном Гавришем та керівником політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрієм Якименком говорив Дмитро Шурхало.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Депутати Київради не підтримали ініціювання перед Кабміном передачі у комунальну власність Києва будівлю гостинного двору. Як відомо, Укрреставрація проводить реконструкцію гостинного двору під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. У відповідь київські активісти проводять акції протесту. 18 лютого сталося зіткнення між захисниками гостинного двору і охоронною компанії забудовника Укрреставрація. Булася бійка між Беркутом, представниками ВО «Свобода» та активістами. Захисників гостинного двору схопили і вивезли в автозаку. Після того міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відсторонив від виконання обов'язків командира столичного полку «Беркут». Про можливі шляхи вирішення затяжного конфлікту між громадою і забудовниками на Радіо Свобода говорив голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак.
Вперше міліція затримала народних депутатів України.
Ну, таке поведінка міліції, взагалі спеціальних підрозділів, це вже не вперше. Це стає якоюсь дуже негативною тенденцією, тому що це не вперше міліція веде себе так по відношенню до народних депутатів. Складається таке враження, що Рада сподівається, що вона буде вічною, і абсолютно ніхто не понесе покарання за незаконні свої дії. Я думаю, що так не буде, що влада – це така дуже мінлива категорія, яка сьогодні є, завтра її немає. Але будь-яка влада повинна думати про свою, в першу чергу, відповідальність перед громадянами, перед суспільством і таке інше. На сьогоднішній день такого розуміння немає, тому міліція веде себе отак, як ми бачимо, як вона себе веде. Вона веде себе не тільки по відношенню, скажімо, до народних депутатів. Народний депутат, да, це людина, яка охороняється окремим статусом, але й відношення до власних громадян. Тобто вона веде себе безпрецедентно нагло і безпрецедентно використовує силу там, де її можна було не використовувати взагалі.
Дамо пряму мову керівника речника Київської міліції Ігоря Андрушка.
На 20 громадян було складено протокол по дрібному хуліганству, адмінку 173, і 185 одне було, це, звісно, не покарання працівнику міліції. Адмінпротоколи все складені, і для людей рішенням суду буде і адмінпокарання.
З одного боку, документи у людей, які проводять реставрацію чи реконструкцію гостинного двору, є. Що буде далі? А протистояння між одними і іншими, між киянами, громадськими активістами і власниками чи орендаторами дуже значне.
Ну,
тобто
принципі,
вже знайшла коса на
камінь. В принципі, дійсно, розумієте, тут треба шукати причину конфлікту. І поки причина конфлікту не буде усунена, конфлікт сам не погаситься. Причина конфлікту була дуже проста. Це абсолютно незрозуміло, непрозоре. Виділена під реконструкцію, реставрацію гостинного двору, який є просто, по-перше, пам'яткою містобудування в місті Києві. Да? От, хоча вона не несе за собою там статусу необхідності збереження там його в первинному вигляді, але все одно це пам'ятка. А по-друге, це все ж таки єдиний ансамбль площі, який треба зберігти. І тут ситуація така, що всі ці дії проводилися абсолютно непрозоро, абсолютно зрозуміло з порушенням тодішнього ще законодавства про охорону пам'яток культури. Тому ситуація без будь-яких громадських слухань і без будь-якої взагалі врахування громадської думки щодо подальшої долі цієї будівлі. Все-таки кияни люблять своє місто. Вони не люблять, коли його потворять. А місто дійсно спотворюють. Вигляд міста спотворюється такими забудовами, і тим більше, коли немає абсолютно зрозумілого проєкту, немає візуалізації якоїсь такої, якою буде площа після цієї реконструкції, реставрації. Тому я думаю, тут є такий один вихід. Це серйозніша така розмова, круглий стіл, в якому буде брати участь і київська влада, і уряд, і політики, і громадські активісти, і забудовники, для того, щоб визначити дійсно можливості, по-перше, залишити в якомусь первісному вигляді саму будівлю гостинного двору, а вдруге, залишити за певними частинами будівлі гостинного двору його культурне призначення, да, або призначення, ну, з таким культурно-мистецьким напрямом. Не зробити це черговим торговим центром, да, з дорогими бутиками, а зробити так, щоб там могли люди відпочивати і могли люди там якось проводити якісь культурні заходи, культурні, мистецькі, приватні.
В даному структури. Випадку, з одного боку, виходить, що і забудовник то законний, тому що в нього документи є, так? Інша справа,
я кажу, що тут непростий конфлікт. Я кажу, що цей конфлікт достатньо складний. І я думаю, поки обидві сторони не сядуть за якийсь певний круглий стіл і не буде проведення широке публічне обговорення проблеми гостинного двору, цей конфлікт не можна буде владнати. А таке широке публічне
обговорення... А чи є готовність до такого круглого
стола? Справа в тому, що є забудовник, да, який виконавець робіт. Але ми повинні чітко знати, що з цим забудовником стоять люди, які є власниками, по суті. Поки ми не будемо бачити в обличчя власника, який скаже, що він хоче бачити з цього гостинного двору, ну, мова може йти тільки з виконавцем робіт. Що говорити з виконавцем, якщо він просто виконує чиюсь волю? Тієї людини, яка цю волю продукує, ми поки що не бачимо як сторону переговорів в цьому процесі. В зв'язку з тим, що в мене нема прізвища, абсолютно чітко доказів прізвищ цього власника, я його поки що не буду оприлюднювати. Коли будуть ці документи, які будуть встановлювати, що це власник є саме той, тоді ми оприлюднюємо це прізвище. На жаль, на сьогоднішній день дійсно можна сказати, що безпрецедентні заходи надаються власнику щодо охорони своєї забудови. Знаєте, я в п'ятницю зовсім в іншій акції на Микільській Слобідці, от, але там міліція була на нашому боці. Тобто міліція допомогла відчинити ворота будівельного майданчику і опломбувати техніку, яка проводила незаконну забудівлю. Тобто тут дуже серйозні є такі контрастні випадки.
Андрій Миргородський, член постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури Київради, одночасно архітектор, він, до речі, каже, що кияни введені в оману тим, що це, ну, те, що ми бачимо зараз, що це пам'ятка архітектури, бо, мовляв, те, що було, воно не збереглося. Ну і пряма мова, як він бачить подальший гостинний двір.
Будівля гостинного двору – це спокон віку торговельне приміщення і контрактова площа, тому і таку назву має, що це була торгова площа, тут були базари, були пожари, потім знову будувалися базари чи якісь лавки, потім володарі цих лавок об'єднувались. Я займався питаннями реконструкції та повернення ісконної функції цьому приміщенню – це торговельне офісне приміщення. Там існують 4 поверхи, сьогодні 2 поверхи торгових і 1 поверх мансардний. Вони так само в моєму проєкті залишились і мають відповідати цієї функції. Ми робимо 2 торгових і 1 офісний поверх в майбутньому торговельно-адміністративному комплексі. Ще до цього буде додано підземний повноцінний поверх, де буде розташовано продовольчий супермаркет, але поверхня двору буде тих самих позначках, що і зараз, тому ніякої зміни від двору, його геометрії не відбудеться. Але над цим двором буде споруджено такий світовий ліхтар для того, щоб ця частина території була частиною будівлі. І внутрі цього двору, який буде під склом, буде розміщуватись багато кафе, виставкове приміщення, там можна буде проводити якісь презентації, виставки картин чи скульптури, чи будь-які такі акції щодо презентації тої чи іншої фірми, чи іншого місця. Це буде можливо.
Це був архітектор Андрій Миргородський. Виглядає дуже привабливо.
Дуже привабливо. Знаєте, на жаль, я ще й можу ще погодитися з тим, що говорив пан архітектор, те, що дійсно Київ зараз перетворюється на суцільний базар. Тому що встановлення і хаотичне встановлення малих архітектурних форм, особливо з торгових малих архітектурних форм, які відбулося, ну, скажімо, за останні 5 років, за роки правління оцієї команди старої молодої команди Чорновецької, і зараз під головуванням голови адміністрації Олександра Попова, він просто спотворив обличчя Києва, тому що це просто суцільний базар. Я вже не кажу про певні вулиці, де просто неможливо пройти від тих малих архітектурних форм.
Ми затестували киян на вулицях, от як би мало бути от думки киян?
Це, звичайно, не дуже добре, це не повинно, не потрібно носити таких пам'яток. Ви думаєте, зараз наш час можна якось забудовником боротися? Держава в нас що тут невозможно щось зробити.
Безобразие, звісно. Воно везде твориться на кожному углу. Кардинально з цим режимом треба боротися. Люди не готові, вони бояться.
Мені здається, що це безполезно буде. У нас зараз така ситуація, що, мабуть, нічого не доб'ємося ми.
Це все залежить від городської адміністрації. Якщо вони дадуть добро на реставрацію в державному бюджеті, тоді так.
Чесно, мало вірити. Ну, хіба що ми за все, всі люди зберуться, там мітинги з дня у день, можливо, щось зміниться, можливо, влада почує народ.
Це з многими у нас виходить з такими пам'ятниками. Мітинги, якісь забастовки, може показати якусь акцію. Так проводять акції з Волі Павліщенка, ви там слышала масовість, була якась підтримка.
Це частина Києва, відома пам'ятка. Ну, є два завжди методи, або мирний, або силовий.
Ви говорили про круглі столи, кияни говорять про мітинги. Наскільки мітинги змогли б допомогти вирішити це питання?
Ну, це одна з форм діалогу, розумієте? Мітинги – це непогано. Мітинги – мирні демонстрації, мирне виявлення своєї своїх, своєї думки, це непогано. Це одна із форм нормальних, з однієї з форм демократії. Це одна із форм діалогу між владою і суспільством. Нічого в цьому поганого немає. А от коли проходять мирні збори, мирні акції, де люди висловлюють свою позицію. Справа в тому, як на це реагує влада. Да? Влада реагує на це боляче. Вона просто, їй дуже подобається, коли владу критикують. Ми просто маємо на сьогоднішній день владу, яка абсолютно не прислухається до критики, яка абсолютно не хоче чути критику. Більше того, вона залишає все менше і менше майданчиків, де можна просто обговорювати проблеми. Ці майданчики просто знищуються. Знищуються незалежні ЗМІ, знищуються, я не знаю, місцеве самоврядування, яке теж є майданчиком обговорення проблем. От на сьогоднішній день, як це не дивно, як його не критикують, але на сьогоднішній день доведення альтернативної думки до суспільства залишився оцей от наш такий заблокований парламент. Це єдиний майданчик.
Хотілося б, щоб оцей круглий стіл, про який ви говорили, він відбувся якомога швидше і було знайдено шляхи до розв'язання цієї кризи в гостинному дворі. От будемо сподіватися, що так воно і буде, що гостинний двір залишиться киянам.
Про можливі шляхи вирішення затяжного конфлікту між громадою і забудовниками на радіо «Свобода» говорив голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктор Чумак.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Наступного понеділка у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС. Основною темою саміту будуть реформи в Україні, пов'язані з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Президент Янукович проведе прес-конференцію за підсумками 3 років керівництва державою. Про все це і більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.